Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Pence និងលោក Xi បង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីពិភពលោក
លោកផេនថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតៃវ៉ាន់និងគោលនយោបាយចិនតែមួយ
ពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA សន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគី
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការសន្យាប្តឹងក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងអភិបាលរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាការសន្យារបស់ប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញការនាំចូលទំនិញអាចប្រឈមនឹងការលំបាកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានផ្ដល់ទស្សនៈខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រជែងគ្នានៅពេលអស់លោកនិយាយទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅឯសន្និសីទកំពូលនៃពួកមេដឹកនាំអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងទីក្រុង Port Moresby រដ្ឋធានីនៃប្រទេស Papua New Guinea លោក Pence បានព្រមានពួកសមាជិកនៃអង្គការ APEC អំពីការទទួលយកប្រាក់បំណុលបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកហើយលោកបានសុំដល់ពួកសមាជិកនៃអង្គការ APEC ឲ្យការពារផលប្រយោជន៍របស់អស់លោកអ្នកនិងថែរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកហើយដោយប្រទេសអាមេរិកដែរចូលអស់លោកអ្នកទុកប្រទេសរបស់ផងខ្លួនមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកផាន់ស្បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្តេជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ Indo-Pacific មិនដែលខ្លាំងក្លាដូចនៅពេលនេះទេលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ក៏បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះដែរអំពីការផ្ដាំគំនិតសំខាន់បំផុតរបស់លោកស្ដីពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Belt and Road Initiative ដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់បណ្ដាញផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រភ្ជាប់ជាមួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីកណ្ដាលមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស៊ីបាននិយាយថាគ្មានរបៀបវិរៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅពីក្រោយគម្រោងផ្លូវក្របាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះទេលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានថ្លែងថាគម្រោងការនេះមិនផាត់ចោលនរណាម្នាក់ទេវាមិនមែនជាក្លឹបដាច់មុខមួយត្រូវបិទទ្វារដល់ពួកមិនមែនជាសមាជិកទេហើយវាក៏មិនមែនជាអន្តៈដោយដែលអ្នកខ្លះបានហៅវានោះឡើយលោក Pence ក៏បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះដោយលោក Morrison អំពីការផ្តល់ជំនួយអូស្ត្រាលីថ្មីច្រើនក្រាស់ក្រែលដល់ប្រទេសជិតជាកោះក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific មានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានប្រកាសដែរថាប្រទេសទាំងពីររបស់អស់លោកនឹងកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយនៅលើកោះ Menas នៃប្រទេស Papua New Guinea នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីភាពដៃគូត្រីភាគីរបស់ពួកគេសម្រាប់វិនិយោគខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងបីនេះបាននិយាយថាពួកគេឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមអមមានតំបន់មួយដែលមានភាពសេរីបើកចំហមានភាពរួមបញ្ចូលមានភាពសម្បូររុងរឿង និងសន្តិសុខថែមទៀតផង
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបន្តធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោក Maurice Chang តំណាងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រចាំនៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នៅប្រទេស Papua New Guinea លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានជួបជាមួយលោក Chang នៅខាងក្រៅជំនួបកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា APEC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Port Moresby ដែលជាជំនួបទ្វេភាគីលើកទី1រវាងមេដឹកនាំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបេសកជនរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះតាមពួកមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនមានគម្រោងជួបទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតីលោកស៊ីឈីងពីងនៃប្រទេសចិនដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទកំពូលអូពេកនោះដែរទេការនេះបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការប្រកាន់គោលនយោបាយរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការពង្រឹងចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនដីគោកនោះទេលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ Pence បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនាក់ទំនងកោះតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាសមាជិករបស់អង្គការ APEC
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាល Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាសតុងប៉ាន់មើលដោយ CIA ដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដំបូងដោយកាសែត The Washington Post កាលពីថ្ងៃសុក្រផ្ទុយពីការស្ទង់ប្រមាណរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលអគ្គរាជអាជ្ញារបស់ប្រទេសនេះកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះរួចទោសពីការធ្វើឃាតនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានសន្និដ្ឋានថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត15នាក់បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូអ៊ីស្តង់ប៊ូលដើម្បីសម្លាប់លោកខាសូគីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាភាគទី1ការសន្យារបស់ប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញការនាំចូលទំនិញអាចប្រឈមនឹងការលំបាកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគបញ្ចប់អំពីថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវកំពុងបង្កផលវិបាករយៈពេលវែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើការចាយចាយនិងខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានតឹងរឹងកញ្ញាខាន់សុគមនោនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីស្រីលក្ខមានជំងឺគ្រុនប្រសាយដូច្នេះអ្នកស្រីដើរតម្រង់ទៅកាន់អសុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារកណ្ដាលនិងបានប្រាប់ឲ្យអសុទ្ធការីផ្សំថ្នាំណាដែលឆាប់ជាដែលអ្នកស្រីសំដៅទៅលើថ្នាំផ្សះថ្នាំផ្សះគឺជាពាក្យប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងភាសាខ្មែរសម្រាប់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនខុសពីប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននោះទេអ្នកស្រីមានទម្លាប់ឲ្យអសុទ្ធការីផ្សំថ្នាំនៅពេលដែលពួកគេកើតជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺផ្សេងៗទៀត
តែពី3នាទីប៉ុណ្ណោះអសុទ្ធការីបានឲ្យលបាយថ្នាំមួយកូនកញ្ចប់ផ្លាស្ទិករួចជាស្រេចអ្នកស្រីដែលជាអ្នកទទួលទានថ្នាំទាំងនោះពុំបានដឹងនិងបានចាប់អារម្មណ៍ថាជាថ្នាំអ្វីខ្លះនោះទេដោយសារតែវាចេញពីកំប៉ុងថ្នាំធំៗឬបំបែកប្រអប់ថ្នាំផ្សេងៗគ្នាអ្នកស្រីស្រីលក្ខអាយុ29ឆ្នាំបានចំណាយលុយ2ដុល្លារសម្រាប់ទិញថ្នាំមួយកញ្ចប់ដែលអសុទ្ធការីផ្សំឲ្យតែមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទាល់តែសោះអំពីថ្នាំដែលអ្នកស្រីនឹងលេបយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែអាចទទួលយកបាន
ស្របពេលកំពុង3កូនតូចអាយុ3ខែប្អប់នឹងខ្លួនពីខាងមុខអ្នកស្រីបាននិយាយថា
បងដឹងថាកន្លែងខ្លះគាត់ត្រូវដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់បងដល់អញ្ចឹងទៅគាត់បងប្រាប់អញ្ចឹងក៏សួរអូឥឡូវដាស់ខ្សែឬមិនអីអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់បងប្រាប់ការៈទៅគាត់ឲ្យឆ្នាំហើយណាមួយឆ្នាំគាត់បងប្រាប់គាត់ភាគច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំសុំថាល្អល្អអញ្ចឹងចាំថា2ថ្ងៃដាច់ផាត់អីអញ្ចឹងទៅកុំនៅរាំរៃយូរពេកខ្ញុំបាក
់អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីពុំមានទម្លាប់ដេញដោលអសតការីអំពីផលវិបាកឬ side effect នៃថ្នាំដែលអ្នកស្រីនឹងត្រូវលេបនោះទេ
របៀបរបបនៃការលក់ថ្នាំបែបនេះគឺមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលស្ទើរគ្រប់ផ្នែកភាគច្រើនមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងប៉ុន្តែនេះក៏ជាការអនុវត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរហើយវាកំពុងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកខុសបាក់តេរីដែលសមនឹងថ្នាំផ្សះទៅហើយមានសភាពខ្លាំងឡើងហើយក្លាយជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៃបញ្ហានេះហើយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប្រឈមដូចនេះដែរ
ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាឱសថដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីនិងបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីថ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1940ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវថ្នាំប្រភេទនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅវិញបាក់តេរីដែលធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងថ្នាំផ្សះនៅក្នុងបរិមាណតិចតួចឬកម្រិតទាបតែងតែវិវត្តទៅជាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនេះទៅវិញភាពស៊ាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការវិវត្តនេះបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកខុសការខកខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសឬអង់ទីប៊ីយោទិកដោយលេបមិនគ្រប់ចំនួននិងមិនត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជាឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៅពេលដែលមិនចាំបាច់ជាឧទាហរណ៍ជំងឺផ្ដាសាយបង្កឡើងដោយវីរុសមិនមែនដោយបាក់តេរីទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយគឺជាការប្រើប្រាស់ខុសការអនុវត្តរបៀបខាងលើនេះគឺមានជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសមនឹងមីក្រូបហៅកាត់ថា AMR នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកគោលនយោបាយនេះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញនិងមានរួមបញ្ចូលផែនការរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ការអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តពុំបានដើរទៅមុខឲ្យដូចអ្វីដែលគ្រោងទុកនោះទេសេចក្តីណែនាំរួមមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅឆ្នាំ2016បានបញ្ជាឲ្យអសុទ្ធការីបញ្ឈប់ការលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជានេះជាវិធានការមូលដ្ឋាននិងជាក់ស្តែងមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនច្បាស់ថាតើមានអសុទ្ធឋានណាមួយឬមានចំនួនប្រមាណដែលត្រូវបានទទួលការពិន័យពីការលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជានោះទេ
វិជ្ជាបណ្ឌិតមួយរូបដែលធ្វើការចិត្តដិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតេតិននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លើយតបនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាมันមានដំណើរការណាមួយអាចទៅមុខបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសាសឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនេះប្រសិនបើគ្មានការពង្រឹងច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយលោកបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែលោកមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសសិង្ហបុរីយើងអត់អាចទៅទិញថ្នាំសាសបានសេរីអញ្ចឹងទេដោយសារតែវាមិនមែនជាប្រភេទពួក OTC over the counter ដែលគេអាចលក់បានដោយពុំចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំផ្សះលក់បានទាល់តែមានវេជ្ជបញ្ជាតែនៅស្រុកយើងអាចទិញបាននឹងហើយជាបញ្ហា វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅថ្ងៃមុខ
លោកអ៊ុំឈវ័នអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតដែលជាសហនិពន្ធទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2017អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកខុសនៅក្នុងកម្ពុជាបាននិយាយថាឱសថការីជាច្រើនមើលរំលងទាំងស្រុងទៅលើបំរាមរបស់ក្រសួងពីព្រោះពួកគេយល់ថាវិធានការនេះពុំមានចងដោយច្បាប់តឹងរ៉ឹងហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រួតពិនិត្យពួកគេលើការចែកចាយថ្នាំសះនោះទេលោកបានប្រៀបធៀបគោលនយោបាយ AMR ទៅនឹងគម្រោងផ្ទះមួយខ្នងដែលមានត្រឹមតែប្លង់យ៉ាងស្អាតមួយគូដោយស្ថាបត្យករប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគម្រោងនេះមានច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីត្រូវបានសាងសង់ឡើងឡើយលោកអ៊ុំឈវ័នបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃនេះពិតមែនមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់យុយនឹងអនុវត្តមិនទាន់បានចង់និយាយថាមានអីហាមឃាត់ទេគ្រាន់តែសមត្ថភាពអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យកអ្វីដែលសារាចរក្រសួងចេញនឹងយកទៅអនុវត្តវាមិនទាន់បានដោយសារយើងខ្វះធនធានខ្វះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំណាក់កាលបន្ទាប់នឹងយើងត្រូវអនុវត្តអាហ្នឹងអនុវត្តអាហ្នឹងយើងត្រូវការធនធានច្រើនណាយើងត្រូវការខាងបច្ចេកទេសផងយើងត្រូវការខាងធនធានមនុស្សផងយើងត្រូវការថវិកាទៀត
ស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានអាវែងពណ៌សដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់លោកកៅលីហួរមកមានញឹកក្នុងការច្រកឆ្នាំលក់ជូនអតិថិជននៅផ្សារតប៉ាងដែលជាកន្លែងមានឱសថស្ថានត្រូវគេស្គាល់ច្បាស់នៅជិតផ្សារថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឱសថការីកៅលីហួរបាននិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនបានមកសួរគាត់ហើយសុំទិញថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកហើយលោកតែងតែលក់ទៅតាមតម្រូវការលោកបានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមអ្វីដែលលោកបានសិក្សាការពន្យល់អ្នកជំងឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមិនទុកចិត្តថ្នាំដូចនេះជាទូទៅលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំងឺលេបថ្នាំដែលមានទំនុកចិត្តនិងមិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លោកបានឲ្យដឹងថា
បើវិជ្ជាមិនមែនជាប្រាប់លក្ខណៈ side effect ទេព្រោះតែ side effect ច្រើនពេកអ្នកជំងឺឬពេកខ្លះអស់ដូចថាជំនឿទុកចិត្តលើថ្នាំហ្នឹងព្រោះថាប្រើទៅវាថាវាចេញ side effect ច្រើនពេកអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមចិត្តសាស្ត្រពេលរៀនក៏គេគិតដែរថាសំខាន់ក៏លើទឹកចិត្តអ្នកជំងឺដែរជឿលើថ្នាំហ្នឹងក៏អាចជាជំងឺគាត់បាន 30-40% ដែរបើយើងប្រាប់ side effect ទៅគាត់ច្រើនពេកក៏គាត់អាចនឹងអស់ជំងឺលើថ្នាំហ្នឹងណា
កញ្ញាលួងសុផាត់ជាឱសថការីមួយរូបទៀតធ្វើការនៅឱសថស្ថាន Hep Plus ដែលជាឱសថស្ថានបែបទំនើបមួយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានដឹងថាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះឬអង់ទីប៊ីយោទិកជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយកញ្ញាព្យាយាមសម្របទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឱសថការីរូបនេះបានលើកឡើងថាកញ្ញាគ្រាន់តែត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីសេចក្តីណែនាំប៉ុណ្ណោះហើយមិនគិតថាវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ឡើយកញ្ញាលួងសុផាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលកញ្ញាយល់ដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងនោះគឺការប្រជុំអសតការីដែលលើកចុងក្រោយកញ្ញាចូលរួមគឺប្រមាណ2ឆ្នាំមុនកញ្ញាបាននិយាយថាន
ិយាយទៅថាត្រូវទី1ត្រូវមានជំនាញពីគ្រូពេទ្យហើយមកដោយមានការត្រួតត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យដូចគ្នាតោះមកឲ្យគ្រូពេទ្យនោះក៏មានសិស្សដូចប្រការគ្រូត្រូវតែប្រការត្រូវគឺចាប់អត់អីទេហើយខ្លាំងបំផុតគឺជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីដឹងថាជំងឺគាត់នឹងត្រូវនឹងតាមមួយណាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏មួយទៀតគឺជាធំបំផុតគឺ pharmacy ឲ្យថ្នាំ
កញ្ញាលួងសុផាត់បាននិយាយទៀតថាដោយសារតែគ្មានការរឹតបន្តឹងច្បាប់នោះហើយទើបសម្ពាធផ្នែកអាជីវកម្មដាក់ទូនីតិជំរុញឲ្យឱសថស្ថាននានាបន្តលក់ថ្នាំផ្សះឱសថការី9នាក់ដែល VOA បានសាកសួរបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលសេចក្តីណែនាំជាក្រដាសស្នាមពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេឱសថការីទាំងអស់បាននិយាយថាពួកគេមិនច្បាស់ថាតើវាស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់នោះទេបើសិនមកពួកគេលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមិនមានបញ្ជាក់បញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះហៅកាត់ថា AMR បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាក្រសួងបានធ្វើបទបញ្ជារួចហើយតែវាអាស្រ័យទៅលើឱសថស្ថាននិងភាគីដទៃទៀតដែលចូលរួមនិងអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាលោកបានឲ្យដឹងថា
បាទសូមឲ្យអ្នកដែលលក់សុតធ្វើការណែនាំរបស់ក្រសួងយើងមានមន្ត្រីយើងតាមក្លំមើលគេហៅថាមន្ត្រីយុតិធម៌បាទតាមការងារនេះតែយើងនៅរួមជាមួយទៅអត់ធ្វើតាមការណែនាំទេយើងគាត់នឹងអាចជួបនៅការព្រមានមាននេះណែនាំមាននេះឬមកអាចទៅផ្លូវច្បាប់បាទគឺមានជាធរមានព្រោះយើងគាត់ខុសធ្វើខុសគោលការណ៍ហ្នឹងយើងអាចដកនៅគេហៅនេះសង់ណាបាទនេះសង់ដែលអាចបកកោតរបរហ្នឹងបាទ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងនោះទេថាតើមន្ទីរពេលនេះមានអសតឋានសរុបប្រមាណហើយដែលត្រូវបានដកហូតអញ្ញាប័នប្រកបអាជីវកម្មដោយសារតែលក់ថ្នាំផ្សះដែលគ្មានបញ្ជាក់បញ្ជាលោកបានអះអាងថាស្ថានភាពនេះពេលនេះគឺល្អជាងមុនប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យដែលលោកអាចចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ដែលយើងបានណែនាំហើយគឺថាដូចនេះការងារបន្តហ្នឹងគឺមានការចូលរួមគ្នាទេបាទទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងសំណពលអ្នកសារព័ត៌មានដែរបាទយើងអាចរៀបការជូនប្រជាពលរដ្ឋរៀបការជូនដែរបាទមកយើងមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកនងមកក្រសួងហ្នឹងបាទការកត់ខំបាទរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីជំនាញយកកត់ខំហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចជោគជ័យ 100% ទេបើមិនមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាដល់យើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើទៅបាទ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានសាកទៅទិញថ្នាំនៅក្នុងអសស្ថានចំនួន3ផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងគ្នានៃរាជធានីភ្នំពេញនិងបានសួរអសតការីឲ្យផ្ដល់ថ្នាំបំបត្តិអាការៈផ្ដាសាយដែលអាការៈផ្ដាសាយនេះមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះតាល់តែសោះដោយមិនបានសួររោគវិជ្ជបញ្ជាពីដំបងទេអសតការីបានផ្សំថ្នាំប្រមាណ1ទៅ2នាទីឲ្យខ្ចប់កញ្ចប់លបាយថ្នាំ1កូនថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានទៅដោយថ្នាំចម្រុះពណ៌គ្នាក្នុងចំណោមអសស្ថានទាំង3អសតការី2រូបបានផ្ដល់ថ្នាំ Cephalosporin ដែលជាថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចប្រភេទខ្លាំងមួយដែលគួរតែប្រើសម្រាប់ការឆ្លងរោគប្រភេទកម្រតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏បានសួរទៅអសតការីថាតើមានបានផ្សំថ្នាំផ្សះនៅក្នុងថង់ថ្នាំនោះដែរឬទេហើយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះត្រូវប្រើយ៉ាងណាដែរអសតការីទាំងពីររូបនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលត្រូវបានសួរយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចនេះម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយថាមិនអីទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃ
តែ
យើងយកបាន5ថ្ងៃអត់ហូបចុះតែ2ថ្ងៃអត់អីណាខ្ញុំសង្ឃឹម
វាមិនអី
មួយថ្ងៃមិនដងលឹកល
ីនអីមកទៅទិញថែម3ថ្ងៃទៀតតែមកបាត់ខកអីហើយអាចញ៉ាំទឹកសាវា
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នេះក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសន្យាលើកស្ទួយការប្រើប្រាស់ទំនិញដោយការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនការចំណាយការកើនឡើងនៃបំណុលរបស់គ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតយឺតនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនិងសង្គ្រាមប្រជាកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការស្មុគស្មាញដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីជំរុញការនាំចេញទំនិញលោក William Aid និងអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសៀងហៃហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបានសន្យាជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទំនិញច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងការនាំចូលទំនិញយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទស្សវត្សក្រោយជាចំណាត់ការមួយដែលមានបំណងមួយផ្នែកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការត្អូញត្អែរអំពីផលសល់នៃពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃបំណុលរបស់ក្រុមគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវហើយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដោយមិននិយាយពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញដល់ការខំប្រឹងប្រែងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯវេទិកាអហារ៉ននីហារ៉នលើកដំបូងរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសន្យាបង្កើនការនាំចូលទំនិញហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញទាមទារឲ្យផលិតផលកាន់តែថ្លៃឡើងនិងមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដោយមានគោលដៅនាំចូលទំនិញនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលមានតម្លៃជាប្រាក់40លានលានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំបន្ទាប់ឬមានតម្លៃជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំពីកណ្ដាក់សញ្ញា67លានលានដុល្លារដែលកើនឡើងពី2កណ្ដាក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតី C បានថ្លែងថា
ដើម្បីតាមឲ្យទាន់និន្នាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់ជាតិចិននិងចាត់វិធានការកាន់តែសកម្មឡើងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញវិស័យរីករាលដាលថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញកម្រិតមធ្យមរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ពិនិត្យមើលជានិច្ចវិសាលភាពនៃសក្តានុពលនិងពង្រីកទំហំនៃទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញ
ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រេងស៊ីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងផ្នែកទីផ្សារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ South Carolina Aiken បាននិយាយថាដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការនាំចេញទំនិញនិងប្រាក់បម្រុងបរទេសរបស់ចិនពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងស្រុកបានត្រូវគេមើលឃើញកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទំនិញលោកប្រេងស៊ីបានហៅសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី C មិនតាក់ទិននឹងការពិតដោយនិយាយថា
ការធ្លាក់ចុះប្រាក់បំរុងបរទេសនឹងបកស្រាយថាជាការធ្លាក់ចុះលទ្ធភាពនៃការទិញរបស់ចិនអ្វីដែលយើងបានឃើញកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសចិនគឺការធ្លាក់ចុះការប្រើប្រាស់ទំនិញមកពីមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលាដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខ
លោកវ៉ាងយីមីងនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍរបស់ក្រមព្រឹក្សារដ្ឋបានប៉ាន់ស្មានកាលពីពេលមុនថាការរីកដុះលាស់ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់ចិនអាចរួមតូចមួយកណ្ដាក់សញ្ញា 5% ពិន្ទុប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញនាំចូលទាំងអស់របស់ចិននោះជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅចុងខែនេះនៅខាងក្រៅសន្និសីទកម្ពុជារបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន20ឬ G20 នឹងក្លាយជាការសំខាន់មួយនៅក្នុងការសម្រេចថាតើមានអ្វីកើតមានឡើងបន្ថែមដល់ការរីដុលោះនោះសេតវិទូផ្សេងទៀតបានព្រមានថាការបាត់បង់ការនាំចេញទំនិញអាចបណ្ដាលឲ្យចិនបាត់បង់ការងាររាប់លានលោកប្រាំងស៊ីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចិនកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីតម្លៃផ្ទះសម្បែងឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងតួលេខនៃអត្រាអតិផរណាផ្លូវការហាក់ដូចជាមនឹកស្មានដល់យោងតាមលោកដានីយ៉ែលស៊ីបសឺនាយកប្រើប្រាស់ទំនិញនឹងការលក់ទំនិញរាយ Greater China នៅឯក្រុមហ៊ុន McKinsey and Company ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាតម្លៃអចលនទ្រព្យបានធ្វើឲ្យមានបំណុលរបស់ក្រុមគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយហើយជាមជ្ឈមពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនមានបំណុលច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាការប៉ាវប្រាស់ទំនិញរបស់ចិនជាពិសេសការសម្រេចនៃការចំណាយបានឃើញការធ្លាក់ចុះលេខ2ខ្ទង់ភ្លាមៗនៅក្នុងត្រីមាសទី3ដែលជាការអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលដំបូងនៃឆ្នាំនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញកុំឲ្យចាយវាយប្រាក់នោះទេលោកស៊ីបសែបាននិយាយថា
People are still trading up.However, what's driving the slowdown in Q3 is
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សនៅតែកំពុងលក់ដូរអ្វីដែលកំពុងជំរុញឲ្យធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី3គឺថាលោកអ្នកឃើញការចំណាយតិចនៅក្នុងផ្នែកខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារថយន្តពីព្រោះតែពួកគេកំពុងរងចាំមើលហើយមានការស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែការថប់អារម្មណ៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច
ហើយគណៈដែលពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញមិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ចិនកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការថប់បារម្ភលោកបាននិយាយទៀតថារយៈពេល6ខែទៅ9ខែបន្ទាប់ទៀតទំនងជាមានការចុះខ្សោយក៏ប៉ុន្តែលោកមានទំនុកចិត្តថារយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតប្រហែលស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចិនមានការជឿនលឿនទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ទុះនៃស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានប្រមូលចងក្រងដោយសាលាពាណិជ្ជកម្មជឹងកុង Graduate School of Business បានធ្លាក់ទៅដល់41កណ្ដាក់សញ្ញា4ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតនៅខែតុលាទោះជាការធ្លាក់ចុះសន្ទុះពីមួយខែទៅមួយខែមិនមែនជាការរំភើបក៏ដោយស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសចិនបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមានទុតិធិនិយមអំពីសក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ទាប់ទៀតនេះតាមសក្តីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មានរបស់សាលាពាណិជ្ជកម្មនោះកាលពីថ្ងៃពុធលោកស៊ីបសែបាននិយាយទៀតថាតាមភូមិសាស្ត្រពួកអ្នកស្រុកដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់នៅបណ្ដាទីក្រុងកេក្រទំនងជាកាត់បន្ថយការចំណាយក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃនៅតែខ្លាំងអ្នកក្រុងសៀងហៃដែលមានតកូលថាវ៉ាងបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាកាលពីពេលមុនមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាពួកគេមិនមានបំណងទិញរបស់របរទេដោយសារប្រាក់ចំណូលមានកម្រិតហើយនឹងតម្លៃផលិតផលឡើងថ្លៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយមានការដំឡើងប្រាក់ខែពួកគេហ៊ានចំណាយប្រាក់ម្ដងទៀតថ្វីបើមើលឃើញប្រាក់ខែឡើងក៏ដោយអ្នកស្រីវ៉ាងនិយាយថាអ្នកស្រីចូលចិត្តទិញទំនិញដោយប្រើដៃគូជាបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកទិញទំនិញនៅបរទេសទិញទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជួយពួកគេបញ្ជៀសការបង់ពន្ធនាំចូលយ៉ាងច្រើនអ្នកក្រុងសៀងហៃម្នាក់ទៀតដែលមាននាមតកូលថាកៅបាននិយាយថាច ចិនត្រូវតែបន្តស្វែងរកប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំចូលបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងមានដំណើរការទៅមុខលោកកៅបាននិយាយថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាចិននឹងនាំចូលជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងឧទាហរណ៍ក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំធ្វើការការពារបរិស្ថានហើយសង្ឃឹមថាមានការផ្លាស់ប្តូរជំនាញបច្ចេកវិទ្យាច្រើនថែមទៀតចិនត្រូវតែនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានជឿនលឿននេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីមិនមានសុតិធនិយមអំពីទស្សនៈវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទេលោកនិយាយទៀតថាភាពកំសោយនៃប្រាក់យន់ចិនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ចុះ77យន់ក្នុង1ដុល្លារកំពុងបន្ថែមសម្ពាធលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសងប្រាក់កម្ចីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិយាយរួមសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវរូបិយប័ណ្ណចុះខ្សោយនឹងការកើនឡើងនៃប្រាក់បំណុលដែលជំពាក់ដោយក្រុមគ្រួសារនិងពាណិជ្ជករនឹងមិនអោយប្រភ្នូលល្អសម្រាប់ប្រទេសចិនទេរហូតទាល់តែចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធូរស្រាលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគបញ្ចប់អំពីថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពុជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចការពារខាង Cyber សម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់ប្រទេស
សពរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក John McCain ទទួលបានរង្វាន់ Magnitsky នៅទីក្រុងឡុង
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឈមនឹងគំនាបសង្កត់ឲ្យបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
សមាជិកសភាអង់គ្លេសស្នើឲ្យមានច្បាប់និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការលាងរថយន្តដោយដៃដើម្បីប្រឆាំងទិសភាពសម័យទំនើប
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ចាំបាច់របស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយពួកប្រទេសក្រៅនិងពួកឧក្រិដ្ឋជនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះទៅលិខិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Security and Infrastructure Security Agency ហៅកាត់ថា CISA នៅខាងក្នុងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទីភ្នាក់ងារថ្មីនេះមានភារកិច្ចជួយការពារប្រព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើនចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធភ្លើងអគ្គិសនីរហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមទៀតផងលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯសេវិមានថាការបង្កើតទីភ្នាក់ងារនេះមានសារៈសំខាន់គឺអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះលោកស្រី Skish Jean Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរ
សពរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក John McCain បានទទួលរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស Sergei Magnitsky ឆ្នាំ2018នៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធរង្វាន់នេះទទួលស្គាល់អ្នកដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជាឈ្មោះរបស់មេធាវីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងគុកនៅទីក្រុងមូស្គូឆ្នាំ2009លោកស្រី Megan ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក John McCain បានទទួលរង្វាន់នេះជំនួសសពឪពុករបស់លោកស្រីនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកស្រីបានបង្ហាញភាពខុសគ្នានៅគេដំណើររបស់លោកជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាជនផ្ដាច់ការដែលដៃប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Megan McCain បានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថាលោក John McCain ដែលជាឪពុករបស់លោកស្រីបានការពារហើយនឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញការគ្មានទោសពីអនុស្សាវរីយ៍របស់បុរសនិងស្ត្រីសាមញ្ញ ដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុចរិតដូចជាលោកសេហ្គេម៉ាក់នីនស្គីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្វើឃាតពួកគេលោកចនម៉ាក់ខេនជាបរិសម្នាក់ខ្លាំងលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនជាបរិសមានគំនិតទន់ខ្សោយលោកចនម៉ាក់ខេននៅពេលដែលលោកស្លាប់បានត្រូវគេចងចាំប្រកបដោយការដឹងគុណហើយត្រូវបានទទួលការសរសើរពីប្រទេសដែលលោកបានបម្រើនិងស្រឡាញ់វ្លាឌីមៀរពូទីនដឹងរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ថាភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អាយុជីវិតរបស់លោកគឺមកពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកផ្ទាល់ហើយថាលោកពូទីននឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាជនផ្ដាច់ការនិងជាមេចោរ
បើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋជតិយិត Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើឃាតលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការស្ទង់ប៉ាន់មើលដោយទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដំបូងដោយកាសែត The Washington Post កាលពីថ្ងៃសុក្រផ្ទុយពីការស្ទង់ប្រមាណរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលអគ្គរាជអាជ្ញារបស់ប្រទេសនេះកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះបានធ្វើឲ្យប្រអង្គម្ចាស់រដ្ឋជតិយិតនៃប្រទេសនេះរួចទោសពីការធ្វើឃាតនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានសន្និដ្ឋានថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត15នាក់បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដើម្បីសម្លាប់លោក Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Khashoggi ដែលបានសរសេរអត្ថបទឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post ជាអ្នករិះគន់ដល់ប្រអង្គម្ចាស់រដ្ឋជតិយិតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីខែតុលានៅពេលលោកខិតខំព្យាយាមទៅយកឯកសារសម្រាប់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលលោកគ្រងនឹងធ្វើជាមួយស្ត្រីទូគីម្នាក់សារព័ត៌មាន The Washington Post បានផ្សាយថា CIA ផ្អែកការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេលើប្រភពជាច្រើននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលមានរួមចូលទាំងការហៅទូរស័ព្ទមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ Khalid bin Salman ដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋជតិយិតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាឯកអគ្គរាជទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយជាមួយលោក Khashoggi ផងដែរ
ពួកសមាជិកសភាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងអំពាវនាវមានច្បាប់និងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការលាងរថយន្តដោយដៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទីសភាពសម័យទំនើបដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងកដាលវាលគណៈកម្មាធិការទូតពាណិជ្ជបរិស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាពួកអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវារាំងបាត់ល្មើសនឹងការកេងប្រយោជន៍ពីកម្មករនៅទីកន្លែងលាងរថយន្តដែលប្រើដៃរាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសពួកគេជាច្រើនបានលាងរថយន្តនឹងដៃនៅកន្លែងចតរថយន្តនៅហាងលក់ដូរទំនិញហើយនឹងទីកន្លែងទំនេរផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍ជាង 1/3 បានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភធ្វើបាបដោយឲ្យធ្វើការងារហួសពីកម្លាំងលោកស្រី Mary Greig ប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយថាការលាងរថយន្តនឹងដៃបានឃើញជាទូទៅនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានជញ្ជក់ញើសឈាមរបស់កម្មករតាមរយៈការឲ្យប្រាក់ឈ្នួលទាបខុសច្បាប់ស្ថានភាពការងារមិនល្អហើយក្នុងករណីខ្លះតាមពលកម្មដោយការបង្ខំរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកម្មកររាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាទាសករពួកគេជាច្រើនត្រូវបានគិតថាជាបរិសុទ្ធមកពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាប់បំណុលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការកន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដកហូតយកឯកសារនិងគម្រាមកំហែងហើយនឹងរំលោភធ្វើបាប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រាថ្នាផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវកំពុងបង្កផលវិបាករយៈពេលវែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើការចាយចាយនិងខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់សុគមនោនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ដែលនឹងរាយការណ៍ជាបន្តដូចតទៅ
វាខ្លះជារឿងធម្មតានៅតាមស្ថាននៅកម្ពុជាអ្នកជំងឺកម្រនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
យោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017របស់លោកឈវ័នក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាថ្នាំសះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទដែលចាប់ពីគិលានុបដ្ឋាយិការហូតទៅដល់គ្រូពេទ្យមិនផ្លូវការដែលគេហៅថាពេទ្យភូមិពេទ្យភូមិគឺជាគ្រូពេទ្យដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះតាំងពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះលោកឈវ័ននិងសហនិពន្ធរបស់លោកបានរកឃើញថាពេទ្យភូមិតែងតែផ្ដល់នៅថ្នាំសះប្រភេទខ្លាំងដូចជាថ្នាំ Fluoroquinolone និង Cephalosporin ដោយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោកឈវ័ននិងក្រុមការងារបានជួបជាមួយនឹងប្រជាជនតាមភូមិដែលពួកគេទំលាប់នឹងរោគទាំងថ្នាំសះដោយពួកគេហៅឈ្មោះកាត់ដូចជាប៉ែនសម្រាប់ប៉ានីសេលីនអាម៉ុកសម្រាប់អាម៉ុកស៊ីលីនអំពីសម្រាប់អំពីសេលីនតេត្រាសម្រាប់តេត្រាស៊ីក្លីននិងខូត្រីមសម្រាប់ខូត្រីមមុកសាសូល
ប្រជាជនមួយចំនួនជឿថាថ្នាំសះគួរតែត្រូវប្រើសម្រាប់រាល់បញ្ហាសុខភាពដែលរួមមានបញ្ហារលាកមិនច្បាស់លាស់ដែលមិនទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកឈវ័នអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាឧទាហរណ៍ថ្នាំអង្គីនិងថ្នាំអាម៉ុកនៅពេលដែលគាត់តឹងច្រមុះវាជួយកាត់បន្ថយអាការៈតឹងច្រមុះលោកឈវ័នបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគឺមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងពេទ្យភូមិប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះទៀតគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវមួយចំនួនតែងតែមិនធ្វើតេស្តជាមុនសិនទេដើម្បីកំណត់ថាជំងឺនោះគឺពិតជាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីមែនឬមិនមែនលោកឈវ័នបាននិយាយថារ
ាល់ថ្ងៃនឹងចេះរាល់ថ្ងៃនឹងយើងមន្ទីរពេទ្យខ្លះគឺមានមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យយើងអត់ប្រើគ្រូពេទ្យអត់ប្រើមានកត្តាច្រើនទី1គ្រូពេទ្យគាត់ចេញធ្វើការហ្នឹង20 30ឆ្នាំហើយហើយគាត់អាចខ្វល់លើហ្នឹងឯងមានថាគាត់ព្យាបាលឲ្យតែមកមកគាត់ដាក់តាមសះមកគាត់ដាក់ណាត់សះគាត់អត់មានខ្វល់ថាមានរោគមានរោគអីគាត់រកអាណាទៅទលាយទៀតតែដាក់មកគ្រប់ទៅអាចក្រុម10ក្រុមមានរោគមកអញ្ចឹងគាត់អត់សើរវល់មកមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាសាស្ត្រហើយទីទីក៏ថាចំណាយពេលយូរ
ប្រជាជនមួយចំនួនក៏ជឿដោយយល់ច្រឡំថាថ្នាំសះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចព្យាបាលបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំដទៃទៀតអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាលោកស្រីហងសំអាងដែលមានវ័យ70ឆ្នាំនិយាយថាលោកស្រីតែងតែឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសះភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកស្រីបានធូរស្បើយបន្តិចលោកស្រីបានថ្លែងថាឱសថការីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យយោបល់លោកស្រីថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនពេកគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពហើយការឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសះភ្លាមៗក្រោយមានអាការៈធូរស្បើយបន្តិចគឺជារឿងល្អលោកស្រីហងសំអាងកាន់កញ្ចប់ថ្នាំផ្លាស្ទិកដែលមានថ្នាំជាច្រើនមុខនៅក្នុងដៃដែលមានទាំងថ្នាំសះលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសាយគ្រាប់បាត់អី
ចា
ប្រើមុកសេលីន2 3គ្រាប់ទៅបាត់ខ្ញុំប្រើមុកសេលីន
អាហ្នឹងគេប្រើមិនបាត់បាត់ដែរតាមសាសហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពឬត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង
អត់ដឹងជុំកាលផ្ដាសាយអញ្ចឹងដូចឈឺកំពុងកលេបអាហ្នឹងបាត់ឈឺក្បាលទៅលាក់មុកសេលីនមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅបាត់ហើយ
ជាការពិត អ្វីៗដែលជាទម្លាប់និងជាការយល់ដឹងអំពីឆ្នាំសាសរបស់ប្រជាជនទូទៅគឺផ្ទុយទៅលាស់ពីសេចក្តីណែនាំដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំសាសអ្នកជំងឺត្រូវតែលេបឆ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឲ្យគ្រប់តាមបញ្ជាបញ្ជាហើយមិនត្រូវឈប់ប្រើឡើយនៅពេលដែលពួកគេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយភ្លាមការប្រើប្រាស់ឆ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវដូចនេះគឺធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះមិនមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឆាំងមេរោគដោយសារតែបាក់តេរីដែលទន់ខ្សោយអាចងាប់ភ្លាមៗប៉ុន្តែបាក់តេរីដែលខ្លាំងអាចនៅរស់ហើយបន្តបង្កើនចំនួនរបស់វា
មនុស្សប្រមាណ70ម៉ឺននាក់ទូទាំងពិភពលោកស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការឆ្លងជំងឺដែលមានមេរោគស៊ាំទៅនឹងថ្នាំសះដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះបើយោងទៅតាមតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការនេះព្យាករណ៍ទៀតថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារបញ្ហានេះនឹងកើនឡើងទៅដល់10លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខហើយក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវរួមចំណែកបង្កឲ្យភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះក្លាយជាវិបត្តិសុខភាពសកលតន្ន័យអំពីភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់បានប្រមូលគ្រប់គ្រងនៅឡើយនេះមានន័យថាកម្ពុជាពុំទាន់ដឹងច្បាស់អំពីទំហំនៃបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននោះទេ
កម្មវិធីតាមដានលទ្ធភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះដែលចាត់ចែងអនុវត្តផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលប្រមូលទិន្នន័យលើកដំបូងហើយពុំទាន់មានទិន្នន័យសរុបទេនៅឆ្នាំនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាការសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងដោយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលរំទាំងការអង្កេតទៅលើករណីកើតឡើងនៅផ្ទាល់នានាបានបង្ហាញជាក់ស្ដែងដូចទៅហើយអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2011 10% នៃករណីជំងឺរបេងនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការស៊ាំទៅនឹងថ្នាំសះជាច្រើនមុខដែលនេះមានន័យថាគេពិបាកដកថ្នាំសះណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមកព្យាបាលជំងឺរបេងនេះបានកាលពី10ឆ្នាំមុននេះគឺនៅឆ្នាំ2001មានតែប្រមាណ3កណ្ដុកសញ្ញា 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមានករណីស៊ាំនឹងថ្នាំសះព្យាបាលជំងឺរបេង
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលតាមដានបន្ថែមលើការស្រាវជ្រាវកាលពីគ្រាមុនគេបានអំពាវនាវឲ្យមានជាបន្ទាន់នៅការបន្តឃ្លាំមើលថ្នាក់ជាតិទៅលើមេរោគរបេងដែលបានស៊ាំទៅនឹងឱសថនានាដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះពីព្រោះថាគេឃើញមានបង្ហាញសញ្ញានៃការរាលដាលនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាការសិក្សាមួយទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបដែលគេធ្វើឡើងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2016បានបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងខែឧសភានេះឲ្យដឹងថាមាន 82% នៃវីរុសអ៊ីកូលីនិងផ្នឺម៉ូនីនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនោះបានស៊ាំនឹងថ្នាំសះជាច្រើនមុខទៅហើយ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភផងដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានរកឃើញកម្រិតខ្ពស់នៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំទៅលើប្រភេទបាក់តេរីមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថាននេះដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2012រកឃើញថាសន្ទុះនៃការកើនឡើងនៅបាក់តេរី Enterobacteria គឺកើនឡើងពី 23 កណ្ដុកសញ្ញា 8% ដល់ 38 កណ្ដុកសញ្ញា 4% នៃសំណាក់ដែលគេបានធ្វើតេស្តសាកល្បងកំណើននេះមានន័យថាសន្ទុះនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះដែលគេប្រើសម្រាប់ទប់បាក់តេរីទាំងនោះគឺការឡើងលឿនដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៃប្រសិទ្ធភាពថ្នាំសះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺ 80% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិង 42% នៃទារកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថានមួយនេះមានផ្ទុកបាក់តេរី Enterobacteria ដែលនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺមានចំនួនតិចជាង 5% នៃស្ត្រីនិងទារកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការប្រៀបធៀបរបស់វិទ្យាស្ថាន
អ្នកស្រី Alexandra Kalager ជីវវិទូនៃវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានថាការកើនឡើងនៃបាក់តេរីដែលស៊ាំទៅនឹងថ្នាំសះទាំងអស់នេះអាចនាំទៅរោគភាពជាប់គាំងនៃការព្យាបាលជីវវិទូរូបនេះបន្តទៀតថានៅពេលគាត់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅលើកដំបូងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទំហំភាពស៊ាំរបស់មេរោគប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាំសះដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅប្រទេសបារាំង
លោកបញ្ជាបណ្ឌិតផៃថងនៃមន្ទីរពេទ្យប្រស័យអនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលកើតជំងឺឆ្លងដែលបង្កដោយបាក់តេរីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលថាបាក់តេរីនៅក្នុងខ្លួនពួកគេស្មតំណឹងថ្នាំដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាមានកម្រិតខ្ពស់លោកបញ្ជាក់ម្ដងរូបនេះបានបន្តទៀតថាមានករណីខ្លះអ្នកជំងឺស្មនឹងថ្នាំសះស្ទើរតែទាំងអស់នៅកម្ពុជាករណីដូចនេះលោកពុំដែលជួបប្រទះសោះឡើយមុនឆ្នាំ2013លោកផៃថងបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងនៅទីនេះយើងឃើញដែលមានហ្នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺយើងជួបប្រទះមេរោគមួយចំនួនដែលវាស៊ាំទៅនឹងថ្នាំទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានថ្នាំព្យាបាលគាត់បានអញ្ចឹងដែលជាចំណុចពិបាកដោយសារបើសិនជាយើងអត់ប្រើអត់មានស៊ាំទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ដើមប្រើយើងឃើញថានឹងកើតមានភាពស៊ាំហ្នឹងពីមុនយើងអត់ទាន់ដែលមានអាហ្នឹងទេអាចថាមុន2014 2013អត់ទាន់មានទៅមកក្រោយពីឆ្នាំ14 15អីមកអាហ្នឹងយើងឃើញមាន ួយឆ្នាំមានមួយពីករណីអញ្ចឹងដែលជួបបញ្ហាដែលស៊ាំថ្នាំនឹងដែលពិបាករថ្នាំដើម្បីព្យាបាល
ជំងឺរលាកសួតនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនគឺជាប្រភេទជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទាំងពីរនេះមានភាពស៊ាំខ្លាំងទៅនឹងថ្នាំសះដែលមានស្រាប់ដូចជាស៊ីហ្វ្រូហ្វ្លុកសាក់ស៊ីននិងហ្វ្លូរ៉ូគីណូឡូននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងបញ្ហានេះទំនងធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានភាពលំបាកខ្លាំងហើយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលពិបាកមួយកម្រិតទៀតនោះគឺថាថ្នាំសះជួរទី3ដែលគេត្រូវការសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីទាំងនោះជារឿយៗមិនអាចរកបានឡើយឬមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងហើយប្រភេទថ្នាំសះទាំងនោះក៏តម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការព្យាបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហានិភ័យនោះគឺថាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំសះទាំងនោះវិវត្តហើយវាស៊ាំទៅនឹងថ្នាំសះដែលខ្លាំងបំផុតដែលចុងក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្ទើរតែមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
វាមានការលំបាកពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនវាឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីតិចមួយចំនួនរួចហើយពីសហគមន៍ឬក៏គាត់បានបញ្ជូនពី clinic ណាមួយឬទីពេទ្យណាមួយនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកដល់នេះយើងមានពេលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាំអង់ទីតិចតែយើងគួរប្រើថាកម្រិតណាមួយ
រកការស្រាវជ្រាវអំពីភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សានៅកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវការប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលថ្នាក់ជាតិដែលច្បាស់លាស់ជាបន្ទាន់តែទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ដាំអនុវត្តប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលនៅយឺតយ៉ាវនៅឡើយមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យចំនួន3ផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ទៀតនៅតាមខេត្តបានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយដើម្បីតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សាដែលគេហៅកាត់ថា GLADSទោះបីជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏កម្ពុជាទើបតែបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះប៉ុណ្ណោះមកទល់បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តចាំបាច់ដើម្បីរកបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំសះនេះបានបង្ហាញអំពីជំរឿននៃបញ្ហាប្រឈមដែលមានជាចម្បង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែល VOA បានលើកឡើងខាងលើបានចូលរួមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះលើកកណាកម្ពុជាគ្មានស្ថិតិច្បាស់លាស់ដែលអាចបង្ហាញអំពីវិសាលភាពនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះនោះទេការបង្កើតផែនការថ្នាក់ជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺមិនអាចកើតឡើងនោះទេ
នៅទេអត់មានទេ guideline ដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ព្យាបាលជំងឺដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំសះថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយណែនាំដល់គ្រូពេទ្យព្យាបាលថាតើជំងឺអីទៅការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រភេទណាមួយអត់ទាន់ធ្វើទេនៅទេព្រោះទិន្នន័យយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទោះតែយើងប្រមូល data បន្ថែម2-3ឆ្នាំថែមទៀតទើបអាចគ្រប់និងបង្កើត guideline បាន
លោកបន្តទៀតថា
ការងារនឹងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រឹងប្រែងណាស
់ខណៈដែលកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិកក្នុងកម្មវិធីតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះដែលហៅកាត់ថា GLADSរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតក៏មានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងជំនាញដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងទម្លាប់នៃការអនុវត្តក្នុងការព្យាបាលនិងផ្សំថ្នាំរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនសិនមុនពេលដែលពួកគេរំពឹងថាអ្នកជំងឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតឥរិយាបថប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងការយល់ដឹងលើបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសះនេះបើយោងទៅតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងដែរថា
ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីតិចគឺជាបញ្ហាសកលប្រទេសខ្លះមានកម្រិតភាពស៊ាំនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លះមានកម្រិតធូរស្រាលខ្លះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាតែគាត់ថានៅស្រុកណាដែលការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីតិចនឹងបានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្រិតស្ទាំនឹងវាអាចតិចជាងទីហោថាបើសិនជាពួកគីណូឡូនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើច្រើនអញ្ចឹងទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅអឺរ៉ុបដែលគេមានការប្រើប្រាស់មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវយើងអាចខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់យើងគឺប្រហែលជាមិនសូវជាខុសគ្នាទេ
លោកសាន់រស់វ័យ51ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរជាង2ម៉ោងពីខេត្តកំពង់ចាមមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទិញថ្នាំមួយចំនួនដែលលោកពុំអាចរកបាននៅក្នុងភូមិរបស់លោកលោកកំពុងចរចាឱសថការីរៀបចំថ្នាំដែលលោកមកទិញឲ្យភរិយាលោកបានឲ្យដឹងថាជាធម្មតាពេលណាដែលលោកឈឺលោកតែងតែផឹកថ្នាំដែលពេទ្យភូមិផ្សំឲ្យលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកពុំមានអារម្មណ៍ថាថ្នាំទាំងនោះជាថ្នាំអ្វីខ្លះទេហើយជួនកាល ពេទ្យភូមិមិនអាចព្យាបាលជំងឺលោកឲ្យជាសះស្បើយទេប៉ុន្តែលោកនៅតែជឿថាពេទ្យភូមិដែលស្គាល់គ្នានឹងចេះផ្សំថ្នាំអាចផ្សំថ្នាំដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកលោកសានរស់បាននិយាយថា
បាទខ្ញុំទិញថ្នាំនៅពេទ្យនៅតាមខេត្តគេមានពេទ្យឃុំពេទ្យអីឃុំយ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងគេផ្សំតាមហ្នឹងមកចាតែទៅលេបត្រូវមិនត្រូវគឺវាធម្មតាអត់ដឹងដែរជួនត្រូវជួនអត់យ៉ាងដែរ
មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះពេទ្យភូមិនៅតែបន្តចែកចាយនិងផ្សំថ្នាំសះដែលប្រជាជនទូទៅយល់ថាជាថ្នាំខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់ជាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំសះដោយពុំបានទទួលការបញ្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយឯបាក់តេរីវិញនៅតែបន្តវិវត្តនិងបង្កើនភាពស៊ាំរបស់វាខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរាងកាយប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រជុំនឹងគំនិតសង្កត់ខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងក្រមមនុស្សធម៌ឲ្យបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលកិច្ចចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីការធ្វើកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងកាំងដំណើរកិច្ចចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានកាំងដំណើរកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលកូរ៉េខាងជើងលុបចោលចំណុចមួយត្រូវក្រុងធ្វើជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo នៅពេលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលធ្វើការចរចាខាងតការទូតជាមួយនឹងប្រទេសនេះគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in នឹងលើកយកបញ្ហាបន្ទូការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងទៅនិយាយនៅពេលលោកជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងជំនួបរវាងអស់លោកនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការ APEC នៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាជាថ្មីឡើងវិញអំពីការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Stacey Abrams បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋ Georgia ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចប់ការជំទាស់ប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកាសគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានសញ្ញាប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាការរៀបចំការចាត់ចែងមិនល្អនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រី Abrams បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាចូលធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នេះមិនមែនជាសន្ទរកថានៃការចុះចាញ់លោក Brian Kemp ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីមិនបានបន្តដំណើរការនៅក្រោមច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៀតទេសិទ្ធិវិមានបានត្រូវបញ្ជាឲ្យប្រគល់បានអ្នកសារព័ត៌មានទៅឲ្យលោក Jim Acosta អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបសៀកណានវិញដែលបានត្រូវព្យួរបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីដល់ក្រេក្រោតជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតនៅ East Room ក្នុងសេតវិមាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.